Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, verilişimizə Panorama proqramı ilə başlayırıq.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətdə həmçinin media forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Murad bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam əleyküm, xoş gördük.
Parlamentin son iclasında insan hüquqları üzrə müvəkkil ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair 2005-ci illə bağlı yekun hesabatını təqdim etdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə bu hesabatla ölkədəki real şəraitin bir növ müqayisəli təhlilini verək. Hesabatla yəqin ki, siz tanışsınız. Hesabatla tanış olmayan dinləyicilər üçün bunu deyim ki, insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bildirdi ki, ötən il onlara 7000-dən çox şikayət daxil olub. Onun sözlərinə görə bu artıq onun göstəricisidir ki, ildən ilə şikayətlərin sayı artır və həmin şikayətlərin təqribən 30%-dən çoxu baxılmaq üçün aidiyyatı orqanlara göndərilib. Müvəkkil 2005-ci ili seçkili adlandırdı. Onun sözlərinə görə seçki prosesində pozuntular olsa da, seçkidə demokratiya doğru müəyyən inkişaf olub və o ümid edir ki, qarşıdan gələn seçkilər daha demokratik olacaq. Mən hesabatın detalları üzərində çox dayanmaq istəmirəm, çünki yəqin ki, söhbət əsnasında suallarla biz bu detallardan geniş bəhs edəcəyik. Əvvəlcə, Murad bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu hesabat və ölkədəki insan hüquqları ilə bağlı real şərait. Siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabat ölkədəki real şəraiti özündə nə dərəcədə ehtiva edir?
Çox yaxşı sualdır. Məruzə ilə bağlı, hesabatla bağlı mənim fikirlərim ondan ibarətdir ki, mən deyim, insan haqları ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda o qədər geniş və ciddi bir problemdir ki, bunu hər hansı bir qurumun, istər ombudsman qurumun, istər başqa qurumun bir hesabatında tam şəkildə təhlil etmək çox çətindir. Mən deyərdim ki, bu hesabat tam şəkildə olan problemləri ortalığa çıxartmayıb. Yəni, həmən o problemlərin mövcudluğunu, problemlərdən çıxış yollarını, o problemləri yaradan, deyək ki, məmurlar. Bu sahədə biz bilirik ki, bizim Azərbaycanda böyük problemlərdən biri odur ki, qanunlar, mövcud qanunlar icra olunmur. Və məhz o icra olunmamasının səbəbləri, onu icra eləməyən məmurlarla bağlı istəyərdim ki, bu hesabatda böyük yer ayrılsın.
Lakin daha hansı məsələlərin orada əks olunmasını istərdiniz? Deyək ki, hesabatda əks olunmuyor.
Bilirsiniz, bir çox problemlər var. Müəyyən məqamlar bizim veriliş vaxtı deyəcəm. Məsələn, bir problem mənim üçün çox qaranlıq qaldı. Keçən il biz Ombudsman təşkilatına bir yerdə bizim təşkilat fəaliyyət göstərirdi. İctimai təşkilatlar nəzarət qrupu var idi. Potensial sistemi nəzarət eləyirdi. Həmin o qurum vasitəsilə biz həbsxanalarda olardıq və bir çox vaxtlar bizə məhbuslar müraciət eləyirdilər və biz həmin o məhbusların əfvlə bağlı müraciətlərini verərdi Ombudsman aparatına. Siz bilirsiniz ki, qanunla Ombudsmana belə bir səlahiyyət verilib ki, prezident aparatında əfvlə bağlı məsələlər qaldırılsın. Və bir neçə məhbusun məsələsini həmin o əfv komissiyasında Ombudsman vasitəsinə qaldırmışdıq və sonradan bu insanlar da azadlığa çıxmışdılar, əfv olunmuşdular. Və bu ilki hesabatda təəssüflər olsun ki, Ombudsman aparatının əfvlə bağlı əfv komissiyasına nə qədər müraciət eləyib və o müraciət eləyən şəxsləri nə qədərsə azad olunub barədə heç bir məlumatı mən rastlaşmadım. Amma mən hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir. Spesifik də olsa çox vacib məsələdir.
Aydındır. Vahid bəy, sizin sualınız var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Murad bəy, mən ümumiyyətlə bir ümumi bir sual vermək istəyirəm. Əvvəlcə dünənki hesabatda Elmirə xanım bildirdi ki, 2004-cü ildə 6300 şikayət daxil olub, amma 2005-də bu rəqəm 7460-a çatır. Ümumiyyətlə bu şikayətlərin artması siz nə ilə əlaqələndirərdiniz? Ölkədə vətəndaşların müəyyən belədəki süründürməçiliyə məruz qalması ilə əlaqələndirirsiniz? Yoxsa ki, Ombudsman aparatı etimadı artıq doğruldu? Yəni ki, bu hansına daha yaxındır?
Mən deməzdim ki, bugünləri problemlərin sayı kifayət qədər çox artır və ona görə də şikayətlərin sayı artır. Sadəcə olaraq əhali arasında Ombudsman aparatının yarandığına görə, artıq fəaliyyət göstərdiyinə görə bir çox insanlar artıq bilir ki, Ombudsman aparatına da müraciət eləmək olar və bu şikayətlərin əsasən də sayıları artırılması məhz oyla bağlıdır. Maarifləndirmə işləri gedir. Bakı şəhərində əhalinin böyük əksəriyyəti bilir ki, Ombudsman aparatı var, amma siz bilirsiniz ki, bu 1-2 il ərzində Ombudsmanın regionlarda da qurumları açılıb və regionlarda yaşayan insanlar birbaşa artıq Bakıya gəlməyə ehtiyacları yoxdur. Həmin o regionda olan qurumlara müraciət edirlər. Mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq müraciətlərin sayı artırılması məhz oyla bağlıdır.
Azərbaycanın sualınız var. Azər Qaraçənli Media Forum saytının redaktoru.
Ombudsmanın hesabatında nöqsanlar da sadalandı. Yaxşı işlər şəxslər də sadalandı. Amma mənim diqqətimi bir məsələ çəkdi ki, bu hesabatda nöqsanlar bir növ elə təqdim olunur ki, bu lokal xarakter daşıyır. Yəni, insan hüquqlarının pozulması ölkədə sistemli bir hadisə deyil. Lokal şəkildə, məsələn, hansısa bir bölmədə, hansısa bir təzizxanada kimisə hüququn pozurlar və bununla bağlı ambusuna müraciət edib tədbir görülüb və yaxud hansısa jurnalistin hüququn pozublar, bununla bağlı tədbir görülüb. Əslində, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması mənimlə yer ki, sistemli bir hadisədir bu və bu dövlət siyasəti ilə bağlı bir hadisədir. Amma biz Ombudsman hesabatında bunu müşahidə eləmədik. Baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatları mənə gəlir ki, Azərbaycandakı vəziyyəti daha doğğun əks elətdir. Çünki orada bu işin bütün bu hüquq pozuntularının istər sosial sahədə, istər siyasi sahədə ümumi bir sistemli bir xarakter daşıdığı hiss olunur, görünür. Bayaq siz Murad bəy əf məsələsinə toxundunuz və Ombudsmanın hesabatında əf məsələsi ilə bağlı heç nə deyilmədi. Eyni zamanda bu yaxınlarda da bir daha gündəmə gələn müzakirə olunan bir siyasi məhbus problemi var Azərbaycanda. Bununla bağlı da hesabat desinə yox idi. Amma son günlərdə Avropa Şurasının nümayəndəliyinin də müzakirələrində belə bir mübahisə başladı ki, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Hüquq müdafiəçilərinin qeyri-hökumət təşkilatında çalışan hüquq müdafiəçilərinin çıxışlarında belə fikirlər səslənir ki, var və hardasa 50-51 və yaxud 60 siyasi məhbusun adları çəkilir, belə bir rəqəmlər səslənir. Bu məsələ sizin rəyinizi bilmək istəyərdik. Azərbaycanda siyasi məhbus varmı?
Bəli, bu günləri təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi hələ ki sonunu tapmayıb. Lakin bir məqama mən toxunum. Bir neçə illər bundan fərqli olaraq saylar gedirdi 500-dən 700-dən. Bu günləri bizim müəyyən elədiyimiz siyahların sayı ilə təxminən 100-dən aşağıdır, 100 ətrafında gedir bu siyasi məhbus məsələsinin sayı. Amma konkret sayı mən yenə də burada demək istəmirəm. Bilirsiniz, bu problemlə əlaqədar keçən il hüquq müdafiəçilərinə dövlət qurumları arasında çox gözəl bir qurum yaradılmışdı. Bu qurum məhz siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı idi. Burada dövlət nümayəndələri də iştirak edildi, hüquq müdafiəçiləri də və həmin o siyahıları biz birlikdə həmin o qurumda müzakirə eləyib əf komissiyasına verildi və nəticə itibarilə də bir çox insanların azadlığa çıxmağına nail olduq. Lakin bu il həmin o qurum seçkilərdən sonra o qurum fəaliyyətini dayandırıb hüquq müdafiəçiləri üçün naməlum bir səbəblərdən və biz bu yaxınlarda mətbuat vasitəsilə də yenə müraciət eləmişdik ki, həmin o qurumun fəaliyyətini bərpa Nə üçün? Çox vaxtları hüquq müdafiəçiləri tam edirlər ki, siz bu məsələləri beynəlxalq təşkilatlarda qaldırırsınız və s. Bizim başqa məqsədimiz yoxdur ki, bu məsələləri hadisə qaldıraq və bu barədə hansısa tribunal deyilsin. Bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz dövlətimizdə məhkəmə sistemi elə işləsin ki, sabahları heç kəsdə şübhə yaranmasın kimisi siyasi məhbus elan eləməyə. Əgər bu günləri insanlar həbs olunurlarsa, mən indi addaq da çəkə bilərəm, həbs olunurlarsa və məhkəmə qərarları olmamış onları mətbuatda, dövlət televiziyasında, dövlət mətbuatında cinayətkar elan edirlərsə, bu birinci növbədə Azərbaycanın konstitusiyasının günahsızlıq prezumpsiyasının pozulmasıdır. Və əgər bu olunursa, bunun hansısa bir məqsədi motivi var olunur. Həmin o məqsəd motiv bizdə şübhələr yaradır ki, həmin o insanların həbsi məsəl üçün siyasidir. Bax, buradan da həmin o siz dediyiniz problemin kökü gəlir.
Buyurun Azər bəy.
Məsələn, həmin məhbuslar siyasında ötən ilin oktyabrında həbs olmuş dövlət məmurlarının və yaxud bu yaxınlarda məhkəmə hökmü ilə üsul azadlıqdan məhrum olmuş tam Əli Kərimlinin mühafizəçisinin, Yeni Fikir Hərəkatının üzvlərinin adları varmı?
Bəli, mən sizə deyim ki, deməli siyasi məhbusla bağlı konkret qərarı hüquq müdafiəçiləri o zaman bildirirlər ki, həbs olunan insanın artıq məhkəməsi başa çatır. Və məhkəmə zamanı biz üçün məlum olur, biz müşahidə edirik, görürük ki, məhkəmə zamanı əgər ciddi qanun pozuntuları baş verməyibsə, doğrudan da ədalətli hökm çıxarılıbsa, biz bu adamı siyasi məhbus saymırıq. Amma əgər məhkəmə zamanı məlum olur ki, bu adam günahsızdır, amma buna iş verirlər və burada siyasi motivlər var, biz bunu siyasi məhbus sayırıq. Bu baxımdan, məsəl üçün, Yeni Fikir Təşkilatının nümayəndələrinin hələ ki son məhkəmələr olmayıb, ona görə bir mənalı biz onları bildirə bilmirik siyasi məhbus.
Murad bəy,
amma biz onları potensial siyasi məhbus sayırıq.
Deməli, üzr istəyirəm, həmin bu dediyiniz onlarla siyasi məhbus müəyyənləşdirmişsiniz. Onların siyasında hələ Əli İnsanov, Fərhad Əliyev, Ruslan Bəşirli, bunların adları yoxdur.
Bunlar hələ potensial sayılırlar. Yəni son qərar veriləcək məhkəmə qərarından sonra. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətini həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Yeri gelmişken bu məhkəmələrdən söhbət düşmüşken Elmira xanım bu məhkəmələr məsələsinə də toxundu və hesabatda qeyd edilir ki, məhkəmələrin fəaliyyətində bir süründürməçilik var. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan məhkəmələrində problem süründürməçilikdədir yoxsa məhkəmələrin müstəqil olmamasındadır? Sifarişli qərar.
Bilirsiniz, əsas səbəb bu günləri bizdə təəssüflər olsun ki, müstəqil, ədalətli məhkəmə sistemi formalaşmır. Bu günləri hakim istədiyi müstəqil qərarı çox zamanlar olur ki, verə də bilmir və böyük bir problem bizim məhkəmə sistemi üçün korrupsiyadır. Bax, bu amillər müstəqil olmamaq və korrupsiya Azərbaycan məhkəmə sisteminin əsas və böyük problemlərindən biridir. Bir çox vaxtda biz görürük ki, məhkəmə qərarları elə bir qərarlar verilir ki, heç bir reallığa sığmayan. Məsələn, elə olur ki, biz görürük ki, tikintilərlə bağlı bir çox bizə şikayətlər, müraciətləri. Görürük ki, birinci instansiya məhkəmə istədiyi qərarı verir. Sonra apellyasiya məhkəməsi tamam başqa qərar verir. Ondan sonra ali məhkəmə tamam başqa bir qərar verir və son qərar ali məhkəmənin qərarıdırsa, ondan əvvəl verən qərarlar, hakimlər verən qərarlar heç bir məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Amma baxın görün, əgər bu cinayət işisə bu insanların taleyidir. Əgər mülki işisə bu da bir böyük bir problemin həllidir. Amma o qeyri dəqiq qərar verən hakim bu günlər məsuliyyətə cəlb olunmur.
Bu sizcə təsadüfdür yoxsa bu bir insan hüquqlarının yenə də deyək pozulmasının belə də dövlət siyasətinin nəticəsi olmağından irəli gəlir? Yoxsa bayaq dediyimiz kimi bu hadisələrə belə lokal hadisə kimi yanaşmaq olarmı? Yoxsa bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, insan hüquqlarının pozulması belə deyək Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı bir siyasətin tərkibçisidir.
Mən heç vaxt deməzdim ki, bu hansısa bir ayrı-ayrı məsələlərdir. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə sistemində olan problemlər ümumi problemlərdir və burada dövlət siyasətinin məhz məhkəmə sisteminin müstəqil, azad və ədalətli formalaşdırılması üçün dövlət tərəfindən apardığı siyasət hələ kifayət qədər lazımı səviyyədə deyil.
Yeri gəlmişkən, Murad bəy, siz qeyd etdiniz ki, yəni hər hansı bir hakim məsuliyyət alınmır. Ancaq deməli, Elmirə xanım bu korrupsiya məsələsinə toxunanda Dövlət Qulluğu üzrə İdarəetmə Şurası yanında yaradılan korrupsiya komissiyasının hesabatına toxundu və qeyd elədi ki, o hesabatda qeyd edilir ki, korrupsiya məsələsinə görə 10-a yaxın polis işdən çıxarılıb, hardasa ondan çox da hakim inzibati qaydada cəza alıb. Yəni, belə hallar da var o qeyd elədim.
Bilirsiniz, korrupsiya ilə bağlı doğrudan da cinayətləri açmaq çox çətin bir problemdir. Korrupsiya elə bir şeydir ki, tutaq ki, bu rüşvəti verən də çalışır ki, bu bilinməsin, rüşvəti alandır. Yəni, bunu hüquqi baxımdan həbs eləmək, məhkəmədə bunu sübut eləmək çox çətin bir, ağır bir prosesdir. Lakin Elmira xanımın dediyi fikirlərlə mən razılaşmaram. Əgər korrupsiya ilə bağlı hər hansı bir hakim saxlanılıbsa və yaxud ona qarşı bir cinayət işi açılıbsa, bunun nəticəsində inzibati qaydada onu məsuliyyətə cəlb olmaq bir gün məlidir. Onun korrupsiya ilə bağlı bu cinayət məsuliyyətidir və konkret olaraq cinayət məcəlləsinə baxsaq böyük bir cəza da tələb olunur buna. Və hansısa bir hakimi korrupsiyaya görə sadəcə olaraq belə hüngür cəza vermək özü bir səbəbdir ki, həmin o korrupsiya prosesləri daha da inkişaf eləsin, daha da davam eləsin.
Bir də ki, sizdən bir məsələni soruşum. Bu nəyin göstəricisidir? Deyək ki, Elmira xanım korrupsiyadan danışır. Ancaq Dövlət Qulluğu üzrə İdarəetmə Şurası yanında yaradılan komissiyanın hesabatına toxunur. O özü korrupsiya ilə bağlı hər hansı bir, deyək ki, fakt, hər hansı bir məsələ üzərində dayanmadı. Bəlkə, deyək ki, o şikayətlərdə korrupsiya ilə bağlı ona müraciət edilmir. Yoxsa...
Ümumiyyətlə deyim, bir çox başqa təşkilatların apardığı işin nəticəsini bu hesabatda, ombudsmanın hesabatında əks olunması mənim üçün biz təcrübəli gəlir. Məsələn, burada bilinir ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkilatlarda yenidən qurma işləri aparılır və yaxud korrupsiya ilə bağlı dövlət tərəfindən korrupsiya komissiyasının fəaliyyətinin nəticələri var. Bu hamısı həmin o qurumların fəaliyyətinin hesabatıdır. Amma ombudsman təşkilatının özünün konkret gördüyü işlər barəsində mən istəyərdim ki, bu hesabatda daha da çox yer ayrılsın. Mən hesab eləmirəm ki, korrupsiya ilə bağlı ombudsman aparatına şikayət eləməyiblər. Yəqin ki, şikayətlər eləyiblər və yaxşı olardı ki, həmin o şikayətlə bağlı ombudsman aparatı hansı tədbirlər görüb, hansı orqanlara müraciət eləyib və həmin orqanlar hansı tədbirlər görüblər və görməyiblərsə, onu görməyən məmurların biz adlarını eşitməli idi hesabatda və bizə bildirməli idilər ki, bir nazirliyə məsəl üçün biz 50 dənə müraciət vermişik və bu 50 dənə müraciətlə heç bir tədbirlər görülməyib. Və filan nazirliyə biz 20 dənə müraciət göndərmişik, o 20 dənə müraciətlə heç bir tədbirlər görülməyib. Həmin o nazirlərin adları çəkilməli idi. Həmin o problemlə bağlı məsuliyyətli şəxslərin adları çəkilməli idi. Mən hesab eləyərdim ki, onda ombudsman aparatının da hörməti artardı dövlətimizdə. Və həmin o məmurlar da gələn il biraz çəkinərdilər ki, bizə daxil olan müraciətlərə biz vaxtında lazımi qərar verməsək, sabahlar bizim də adımız hallanacaq mətbuatda, Milli Məclisdə.
Aydın. əslində. Buyurun Vahid bəy.
Murad bəy, əsasən Ombudsman İnstitutunun fəaliyyəti, yəni ki, bugünkü söhbətimizdə daha çox tənqidi məqamlara xüsusi yer ayırıq. Bəs düzdür, orada müəyyən məqamlar var ki, Ombudsman digər qurumların gördüyü işləri yəni ki, hesabata salıb. Düzdür, dolayısıyla insan hüquqları ilə bağlıdır. Amma burada prokurorluq orqanları ilə bağlı kifayət qədər əsaslı və sərt tənqidlər var. O cümlədən Ombudsman aparatının işçilərinin təxminən 220-yə yaxın müvəqqəti saxlama təcridxanasında monitorinq aparması, orada qeyri-qanuni saxlama halları ilə müəyyən qədər təzyiqlərlə rastlaşdıqla. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, müsbət məqamlar siz gördünüzmü? Yəni ki, burada Ombudsman aparatının fəaliyyətinin belə deyək ki, qənaətbəş hansı sahələrdə isə belə.
Bilirsiniz, biz tənqid eləyəndə biz bu tənqidi yaxşı mənada eləyirik. Əgər bizim ürəyimiz yanmasaydı fəmiz üçün, ürəyimiz yanmasaydı Azərbaycanda problemlərin, insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli üçün, onda biz heç bu qurumu tənqid eləməzdik. Bizim tənqidimizin məqsədi odur ki, bu qurum daha da effektiv işləsin, daha da çox insanların problemlərini həll etsin. Lakin biz demirik ki, Ombudsman aparatı tamamilə heç bir iş görməyib. Ombudsman aparatının yaxşı fəaliyyətləri olub. Məsəl üçün, keçən il Ombudsman aparatının ATƏT-in qurumu ilə layihə keçirdirdi, qaynarxat layihəsi. Həmən o layihə çərçivəsində bir çox insanlar, məsəl üçün, bizə müraciət eləmişdilər, onların yaxınları həbs olunmuşdu, saxlanılmışdı və qeyri-qanuni olaraq, bilirsiniz ki, saxlanılan şəxsə şərait yaradılmalıdır ki, onun qohumları bilməlidir ki, o saxlanılıb. Onlara məlumat verilməmişdi. Biz həmən o Ombudsman qurum vasitəsilə müraciət eləmişdi və Ombudsmanın komandası həmən o təcridxanalara getmişdi, müəyyən eləmişdi. Çox yaxşı hallardır. Sonra bu təcridxanalara səfərlərlə bağlı. Mən hesab edirəm ki, 220 onun sayı daha da çox olsa, o çox effektiv bir şeydir. Mən sizə əmin eləyim, təcrübə də bunu göstərir ki, təcridxanalardır, həbsxanalardır və yaxud penitensiar sisteminin öz məsələlərinə nə qədər çox ictimaiyyətdən, o cümlədən Ombudsmandan səfərlər çox olacaqsa, o qədər orada o qapalı məsələlərdə qanun pozuntuları, insan haqları pozuntuları azalacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Ombudsman aparatı bu sahədə fəaliyyətini davam eləməlidir, daha da genişləndirməlidir. Onun komandası çalışmalıdır ki, tüm intiqal təcridxanalarını dəfələrlə, ayda bir dəfə səfərlər eləsin, qəflətən səfərlər eləsin. Onda orada işləyən insanlar da çəkinəcəklər hansı bir qanun pozuntusunu eləməyə ki, qəflətən bu Ombudsman aparatının nümayəndəsi gələ bilər.
Sizdən yeri gəlmişəm bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. O hesabatda qeyd edilir ki, Ombudsman aparatının əməkdaşları təqribən 220 təcridxanaya baş keçiblər. Vahid bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi. Ancaq orada qeyd edilir ki, hər hansı bir işgəncə halı ilə rastlaşmayıblar.
Üzr istəyirəm. Sadəcə bir təcridxanaya və müvəqqəti saxlama kameralarına
baş keçiblər.
İşgəncələrin olmamağını müvəqqəti saxlama kameraları haqqında dedi Elmira xanım.
Yalnız birində, bir halda təcridxana rəhbərliyi onların əməkdaşlarının şəraitlə tanışması üçün imkan verməyib. Ancaq hər halda hər hansı bir işgəncə halından danışmadı. Hesabatda. Bu nəyin göstəricisidir? Doğrudan da mı Azərbaycanın o müvəqqəti saxlanma yerlərində, təcridxanalarda işgəncə halları olmur artıq? Azərbaycan o təcridxanalarında şərait bu baxımdan ideal vəziyyətdir.
Bilirsiniz, bu barədə mənim elə bir neçə il bundan əvvəl Elmira xanımla da özüm də söhbətim olmuşdu. Həmin o fikirləri o özü şəxsən mənə də bildirmişdi ki, neçə dənə müvəqqəti saxlanma təcridxanasında olubdu və orada heç bir yerdə o gəldiyi zaman işgəncə faktına rastlaşmayıb. Bilirsiniz, bu fikri söyləmək bir sadə löflü olardı bu sahədə professional fəaliyyət göstərən insanlar
üçün. Sizin özünüzün müşahidələriniz nədən ibarət?
Mən ona gətirirəm ki, yəni əgər polis işçiləri bilirlər ki, bir növ Ombudsman gələcək, əlbəttə ki, orada heç kəsə qarşı işgəncə olmayacaq və s. Və o gəlib orada təcridxanada insanlarla görüşəndə birincisi insanların yanında görüşəcək və polis işçilərin yanında görüşəcək. Kimə qarşısa da işgəncə olubsa, o çəkinəcək ki, öz işgəncə faktının barəsində bildirsin. Lakin Elmira xanıma mən o vaxtda demişdim, indi əgər ona lazımdır işgəncə faktları, onunla bağlı bizdə kifayət qədər faktlar var və biz onu verə bilərik ona. Geçsin, araşdırsın. İşgəncələri verirlər gecə vaxtı. İşgəncələri elə formada verirlər ki, onun izi qalmasın. Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, bu gün hələ ki bizim güc strukturlarında həmin o üsuldan istifadə edirlər. Və işgəncə deyəndə biz işgəncə nəzərdə tutulmur ki, sadəcə olaraq insanı belə sadə deyim, döyməklə. İşgəncə mənəvi işgəncə də olur. Yəni işgəncə o demək deyil ki, məhz sənə qarşı fiziki güc tətbiq olunsun. Ola bilsin ki, sənin yaxınlarına qarşı hansısa bir mənəvi təzyiq olsun. O da işgəncənin bir formasıdır. Ona görə işgəncə deyəndə bunun hamısı nəzərə alınmalıdır. Mən bu günləri istəyərdim ki, Ombudsman aparatı daha da cəsarətli olsun və heç nədən çəkinməyərək
həmin o işgəncə faktları ilə bağlı olan müəssisələrin, müvəqqəti təcridxanaların adlarını tutsalaydı həmin o hesabata ki, gələcəkdə biz bu problemini qabağını alaq. Mən səmin edirəm, 5 il bundan əvvəl siyasi məhbus məsələsini qaldıranda bu çox bir bombaya oxşar bir hadisə idi. Çox təzyiqlər olundu hüquq müdafiəsi və s. Amma bu günləri biz həmin o problemin tezliklə aradan qaldırılmasına, artıq sonuna yaxınlaşmaq ərəfəsindəyik. Yəni hər hansı bir problemi gizlətməkdənsə onu qabarıq şəkildə qaldırıb həll etmək lazımdır və bu ancaq və ancaq nəticəyə gətirib çıxaracaq və bu həmin o problemi aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçınlı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Buyurun Azərbaycan.
Murad bəy, dediniz ki, Elmirə xanıma dediniz ki, yəni istəsəz təqdim edərik. Amma niyə Elmirə xanım istədi ümumiyyətlə o faktları sizdən?
Yəqin ki, ondan sonra bir xəbər zad olmadı.
Amma siz özünüz də öz təşəbbüsünüzlə təqdim edə bilərsiniz. Siz Elmirə xanımı onu istəməsə də.
Elmirə xanıma və kiməsə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Biz bunu mətbuat vasitəsilə bildiririk və bu günlərdə mən deyə bilərəm ki, Müşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində Demokrat Partiyasının sədri Mavri Natiq Efendiyevə qarşı işgəncələr tətbiq olunmuş. Və bunu hamı bilir, bunu vəkilləri də elan ediblər. Ondan sonra Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndələri həmin o idarəyə daxil olandan sonra Natiq Əfəndiyevi oradan Bayil Təcrixanasına köçürtdülər. Və belə bir faktor çoxdur.
Buyurun Azər bəy.
Elmirə xanım haqlı olaraq hesabatında 2005-ci ili seçki ilə adlandırdı və görülmüş işləri sadaladı. Həmin işlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi dairələrdə nəticələr ləğv eləməyi, Konstitusiya Məhkəməsinin bəzi seçki dairələrində nəticələr təsdiqləməməyi haqqında oldu. Amma Elmirə xanım seçki ilinin də problemlərindən və o dövrdə ortaya çıxan insan hüquqları problemindən heç bir fakt və yaxud heç bir fikir söyləmədi. Sizi Azərbaycanda Ombudsman aparatının 2005-ci ilin seçki ilindəki fəaliyyəti qan elədi mi?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, seçki ilə bağlı problemlər genişdir, daha da biz belə deyərdim, qəlizdir ki, bunun hamısını Ombudsman aparatına tələb eləmək. Lakin bir çox məqamı mən istəyərdim deyim, məsələn, seçki ilə bağlı siz bilirsiniz, kütləvi şəkildə məhkəmələrə müraciət oldu və çox qəribə bir şərait yaradılmışdı həmin o dövrdə. Apellyasiya məhkəməsində, Ali məhkəməsində bir konver üsulu ilə bu işlərə baxırdılar. 5 dəqiqənin içində məhkəmələr olurdu, qərarlar verildi. Dəvi şəkildə müraciətlər var idi. Və burada hər bir problem var. Bu, həmin o məhkəmə sistemi problemi də üzə çıxır ki, yəni, belə deyək də, tam məhkəmələrin müstəqilsizliyi aydın olundu. Bax, bu baxımdan mən istəyərdim ki, Ombudsman aparatı bir araşdırsın, görsün ki, 3 gün ərzində apellyasiya məhkəməsi neçə dənə qərar verdi və onu araşdırsın, təhlil etsin, görsün ki, bu mümkündür ümumiyyətlə bu qədər qərarları vermək bu qısa bir müddətdə.
Amma gec qərar verəndə də deyirlər ki, söndürməsilik onlardan.
Yox, indi bilirsiniz, mən bir vətəndaş kimi mənim azad ədalətli məhkəmə hüququm var. Və bu baxımdan mən istəyirəm ki, mənim hər bir müraciətim məhkəmədə araşdırılsın. Lakin heç bir səbəb göstərilməyən müxtəlif bahanələrlə həmin o məhkəmələrə olan müraciətlər sadəcə olaraq qəbul olunmadı.
Murad bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, təkcə müvəkkillik institutundan getmir söhbət, yəni bu Ombudsman institutundan getmir. Ümumiyyətlə bir sıra bu institutlar var ki, Avropa Şurasının tövsiyəsi əsasında yaradılıb, tənqidlər həmin qurumlarla da bağlı eşidilir. Ki, yəni müstəqil deyirlər, bəzi müşahidəçilərin qənaətinə görə hakimiyyətdən asılı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Bax, necə eləmək olar ki, bu institutlar daha müstəqil olsun, daha çevik olsun, prosesə təsir gücü daha artıq olsun. Burada problem nədən rəl gəlir? Bəlkə hakimiyyətin müdaxilələri var. Yəni, onlardan daha çox şey asılı deyil. Siz necə hesab edirsiniz?
Öyle siz yenidən burada hansısa bir çıxış yolları axtarmaq...
Fərddən asılı deyil.
Bəli, məsələn. Yenidən çıxış yolları axtarmaq düzgün olmazdı. Bizim qabağımızda, məsəl üçün, Avropanın təcrübəsi var. Əgər biz bir nəra Avropa yolu ilə gedirsə, qərb yoluna gedirsə, gərək olan təcrübələrinə baxaq və bundan çıxış yolları axtaraq. Mən hesab edirəm ki, ən gözəl çıxış yolu Azərbaycanda demokratik institutların inkişafıdır, real inkişafı. Sözdə yox, amma ki, konkret işdə. Və əlbəttə ki, hakimiyyətin müdaxiləsi var və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət də bunu başa düşməlidir ki, həmin o institutların inkişafı özü Azərbaycan dövlətçiliyinin xeyrinədir. Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsidir. Gərək Azərbaycanda doğrudan da biz azad müstəqil demokratik qurumlar yaradaq. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Müstəqil mətbuatdır, müstəqil məhkəmə sistemidir. Bunlar hamısı dövlətçiliyin qarantıdır və dövlətin inkişafı üçün birinci növbədə xidmət edən bir strukturlardır. Bu baxımdan
yəni üzr istəyirəm. Onda belə çıxır ki, məsuliyyət bir qurumun üzərinə qoyulmamalıdır. Yəni məhkəmələr də müstəqil olmalıdır, mətbuat da müstəqil olmalıdır.
Bir mənalı.
Təkcə hüquq mühafizə orqanları da müstəqil olmalıdır ki, təkcə başqa qurumlar da müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin.
Bir mənalı, əlbəttə ki. Və həmin qurumlar inkişaf elədiyi üçün onlar bir-birlərinə də dəstək eləyəcəklər həmin o istiqamətdə inkişaf üçün.
Cəmiyyəti qabağa aparacaqlar.
Cəmiyyəti də qabağa aparacaqlar. Cəmiyyət özü də inkişaf eləyəcək. Bir-birinə dəstək kimi ümumi baxımdan da dövləti irəli aparacaqlar və xalqımız inkişaf eləyəcək.
Fahid bəy, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Murad bəy, ombudsman aparatı əvvəlcə Bakıda formalaşdı, sonra bölgələrdə onların filialları, regional şöbələr açıldı. Amma sizcə daha yaxşı olmazdı ki, azərbaycanlıların daha çox problemi olduğu bölgələr, belə deyək ki, ölkələr mən deyərdim ki, Rusiyada, yəni ki, 2 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstanda soydaşlarımızın hər addım başı hüquqları pozulur. Orada ombudsman aparatının regional şöbələrinin açılması mümkündürmü?
Bəzi yeri gəlmişkən üzr istəyirəm, Vahid bəy çox maraqlı məqama toxundu. Həmin hesabatda deyək ki, işsizlik probleminə toxunur, əmək hüququnun pozulmasına toxunur. Ancaq deyək ki, Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox Azərbaycanlının məsələsinə toxunulmur.
Çox yaxşı təklifdir, çox gözəl təklifdir. Təəssüflər olsun ki, həmin o təklifi biz hesabatda görmədik. Mən də hesab edirəm ki, ombudsman aparatının əlbəttə ki, Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı, Rusiyada keçmiş MDB məkanında yaşayan bizim soydaşlarımızla bağlı xüsusi şöbəsi qurumu olmalıdır və onlar da bilirsiniz ki, bizim belə bir dövlət komitəmiz də var, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı həmin o qurumla paralel olaraq fəaliyyət aparsın və orada olan problemlər bilirsiniz ki, çox zaman mümkün olmur yerində həll olunmaq lazım olacaq ki, dövlətlər arası həllini tapsın və bu baxımdan məsəl üçün ombudsman hər hansı bir təkliflərini Azərbaycan dövlət rəhbərliyinin qabağında qaldıra bilər, Xarici İşlər Nazirinin qabağında qaldıra bilər ki, onların vasitəsilə həmin o ölkələrin rəhbərliyi ilə bu problemlər həll eləsin. Mən hesab edirəm ki, belə bir qurum lazımdır və onun fəaliyyətini effektiv qursalar xeyri olacaq. Amma yenə də mən qayıtmaq istəyirəm ki, həmin o qurumları yaratmaqla ancaq və ancaq biz olan effektiv fəaliyyətini təmin eləməliyik. Onları bürokratik bir quruma çevirsək və üzr istəyirəm, kiminsə qovumunun xahişindən o işə götürsək və s. həmin o qurum kağızda qalmasın, effektiv fəaliyyət göstərsin.
Buyurun Azər bəy.
Mən bu sualın davamı kimi bir məsələni soruşmaq istəyərdim. Sizin ümumiyyətlə Gürcüstandakı, Rusiyadakı ombudsman institutlarının fəaliyyəti haqqında bir məlumatınız varmı? Bəlkə oradakı ombudsman institutları bizim soydaşlarımızın hüquqlarını bizdəki ombudsman institutundan daha yaxşı müdafiə edə bilər?
Çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz,
üzr istəyirəm, bu Gürcüstanda hərbi hissələrdə xidmət edən, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı əsgərlərin problemi olmuşdu. Onda onlar Gürcüstandakı insan hüquqları üzrə müvəkkilinə müraciət etmişdilər.
Çox gözəldir. Əlbəttə ki, orada da ombudsman institutları var və Gürcüstandakı ombudsman institutu məsələn biz yaxşı fəaliyyət göstərir və bu baxımdan Azərbaycan ombudsmanının nümayəndəsi daimi həmin o yerli ombudsman institutları ilə kontaktda olub məsələləri tezliklə həllini nail olsa, bu əlbəttə ki, işin xeyrinə ancaq xidmət edəcək.
Murad bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizin hamınıza təşəkkür bildirirəm və hesab edirəm ki, növbəti ombudsman hesabatında biz daha da çox pozitiv məqamlardan danışsaydıq, yaxşı olardı.
İnşallah.
Sağ olun.
Bu, Demokratiya və İnsan Hüquqları Fondunun prezidenti Murad Sadəddinov idi. O, insan hüquqları üzrə müvəkkilin 2005-ci ilə dair hesabatı ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Murad Sadəddinova sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlindən, Lider Televiziyasında məşqdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşid qızı təqdim edir.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
O, 5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb. Dəfələrlə müalicə alsa da, narkotiklərdən canını qutara bilməyib.
Adam elə bir maqnit kimi dağıtır, aparır yanına. Gəldi ki, buyurmuşam, zəhrim ayır.
Gürcüstanda narkoman qızların da sayı artır. Səbəb nədir?
Bir səbəb də odur ki, Gürcüstanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Müstəqil mənbələr göstərir ki, Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcüstandakılardan da 15 dəfə azdır.
Bir qram lap 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
Narkotiklərdən istifadə ictimaiyyətə ildə 67 milyard dollar ziyan vurur. Bura narkomaniya ilə bağlı cinayətlər, narkomanlara tibbi yardım, sosial proqramlar, həm də itirilən vaxtın qiyməti daxildir. Araşdırmanı narkomanların, dərmanlardan asılı olanların beynəlxalq reabilitasiya mərkəzi aparıb. Narkomanın müalicə olunmaması ayda 3600 dolların itirilməsi deməkdir. Həbsi isə 3300. Amma narkomanın müalicəsinə xərclənən hər 1 dollar 4-7 dollara qənaət deməkdir. Belə çıxır ki, ən yaxşı yol narkomanın müalicəsidir. Müalicə üçünsə narkomanın istəyi vacibdir ki, ondan xəbər tutub kömək eləyə biləsən. Əlbəttə, əgər imkan varsa. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda hələ ki, narkotik maddələrdən istifadə edənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Rəsmən 18 min narkoman qeydə alınıb, amma müstəqil mənbələrə görə Azərbaycanda narkomanların sayı dəfələrlə çox, təxminən 300 mindir. Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Balnisada müalicə gedərkən də fikrin o, yəni o eləyənlərin yanındadır, narkotikin yanındadır. Neçə dəfə də olub ki, balnisadan çıxıb gedmişəm, müalicəni yarımçılıq qoymuşam, çıxıb gedmişəm, gəldi narkotikla məşğul olmuşam. Adam elə bir maqnit kimi dağıtır, aparır yanına.
O, 5 il əvvəl heroin qəbul eləməyə başlayıb, dəfələrlə müalicə alsa da, narkotiklərdən canını qutara bilməyib. Anonimliyinin qorunması şərti ilə müsahibəyə razı oldu, Bakı ətrafındakı çayxanaların birində söhbətləşdik. Onu şərti olaraq Namiq kimi təqdim edəcəyik, səsini də dəyişdirmişik. Mütəxəssislər deyirlər ki, həqiqətən də narkomaniyadan qurtulmaq narkotiklərdən asılı insanlar üçün çox çətindir, amma həkimlərin də narkomanları tam müalicə etməsi bir o qədər müşkül işdir. Çünki narkomaniya yalnız tibbi problem deyil. Antinarkotizm Elmi Praktik Mərkəzinin direktor müavini Akif Abdullayev deyir ki, çox vaxt narkomanlar müalicə olunandan sonra əvvəlki mühitə narkoman yoldaşlarının əhatəsinə qayıdırlar və yenidən onların təsirinə düşürlər. Bunun qarşısını almaq üçün dünyanın bir çox ölkələrində sosial bərpa mərkəzləri var, amma Azərbaycanda bu işə heç başlanmayıb da. Həmin ölkələrdə narkomanlar bir neçə ay belə mərkəzlərdə, yataqxanalarda yaşayırlar, özlərinə qulluq eləyirlər, o cümlədən yemək pişirirlər, belə mərkəzlərdə müxtəlif emalatxanalarda olur.
Narkoman narkotik istifadəsinə başlayandan tədricən öz biliklərini itirir. Yəni ki, bunda deqradasiya gedir. Hansısa bir işə malik imiş, hansısa bir sənəti var imiş və s. bu, onları yaddan çıxardır. Və əgər bu hansısa peşəyə yələnmək istəyir, o peşəni buna öyrətmək lazımdır ki, bu artıq narkotik bunun bütün fikrini tutmağın əvəzinə onu əvəz edən bir sənət olsun əlində.
Akif Abdullayev deyir ki, belə bərpa mərkəzlərində həm də idman meydançaları, əyləncə zalları, kitabxana da olmalıdır ki, keçmiş narkomanlar boş vaxtlarını nəyəsə sərf etsinlər, narkotik barədə düşünməsinlər, onların maraq dairəsi dəyişsin. Azərbaycanda hətta narkomaniyaya qarşı yönələn dövlət proqramlarında da sosial bərpa mərkəzlərinin tikilməsinin vacibliyi vurğulanır. Amma 10 ildən çoxdur ki, bu məsələ kağız üzərində qalır. Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimi Məhəmməd Mustafayev deyir ki, indiyəcən sosial bərpa mərkəzlərinin tikilməsi üçün bir neçə dəfə cəhdlər olunub, amma bunun üçün maliyyə vəsaiti tapmaq mümkün olmayıb. Çünki müasir tələblərə uyğun bərpa mərkəzinin tikilməsi üçün 100 minlərlə dollar vəsait lazımdır. O xatırladır ki, bir çox ölkələrdə bərpa mərkəzləri imkanlı insanların, xüsusən də narkomaniyadan müalicə olunmuş zəngin adamların yardımı ilə yaşayır. Onun fikrincə, Azərbaycanda da bu məsələni təkcə dövlətin üzərinə qoymaq olmaz, bütün cəmiyyəti səfərbər eləmək lazımdır.
Yəni, bu narkomaniya xəstəliyi o qədər sürətlə yayılır ki, keçdir, hər hansı bir adamın evində bu rast gəlinə bilər. Ona görə sənətindən, ixtisasından asılı olmayaraq hamı buna qarşı mübarizə aparılmalıdır və eyni zamanda bizim xeyriyyətçilər məhz bu istiqamətdə öz xeyriyyə yardımlarını göstərməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, bəzən bu belanın necə qlobal, necə faciəvi mahiyyət daşıdığını o qədər də dərk eləmirik.
İndi Azərbaycanda yeni səhiyyə naziri təyin edilib, o səhiyyə sahəsində islahatlar aparacağını bildirib. Məhəmməd Mustafayev ümid eləyir ki, yeni nazirin dövründə sosial reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması nəhayət ki, reallaşacaq. Bakı ətrafında çayxanaların birində söhbətləşdiyim Namiq isə sosial bərpa mərkəzləri haqqında heç nə bilmir. Deyir ki, heroini tərk edib ailə həyatı qurmaq istəyir, amma narkotiklərdən canını qurtarmaq ümidləri getdikcə azalır.
Ancaq elə də olub ki, müalicəni başa vurmuşam, yəni bir aydır, 20 gündür yatmışam, elə olub ki, ən çox 3 ay polni liçeni keçmişəm, 3 ay yatmışam, çıxmışam. Yəni bir aydan sonra ya elə olub ki, balnisadan çıxan gündən 3 saat sonra geyib eləmişəm elə. Gəldikə vurmuşam, zəhrim var.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda az qala gündə bir narkoman tutulur. Ekspertlərin dediyinə görə, Gürcüstanda narkotiklərdən istifadə edənlərin sayı 250 mindir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında isə 350 min göstərilir. Niyə Gürcüstanda narkomanların sayı belə artır? Cavabı Tiflisdə Tamar Çikovani tapmağa çalışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Sakartvelos yarım xolud narkoman təraudunu bəqayizərdə aramək.
Gürcüstanda nəinki narkomanların sayı çoxalır, üstəlik narkomaniya cavanlaşıb. Bu sahədə araşdırma aparan Bemoni təşkilatından Tamara Sirbiladze deyir ki, Gürcüstanda narkoman qız qadının da sayı artır.
Bemoni sanım şomeli Tamar Sirbiladze.
Köymə orqanizasiyonda narkologiya institutuma çağırıb.
Bizim təşkilat narkoloji mərkəzlə bir yerdə araşdırma aparıb. 2002-ci illə 2004-cü ili müqayisə eləsək görərik ki, narkotiklərdən istifadə edən yenlərin yaşı indi lap azdır. Narkomaniya 2 il cavanlaşıb.
Kalibşit zəliyən mühümətədə qoqonibşi narkotik.
İndi Gürcüstanda cavan valideynlər üçün çoxlu informasiya kitabçaları hazırlanır. Orada uşağın narkotik istifadə elədiyini bilməyin yolları öyrədilir. İlkin əlamətlər bunlardır.
Gözlər qızarmış, parlaq olur. Göz qapaqları sallanır. Bəbəklər ya daralır, ya da çox geniş olur. Üz ağappaq, ya da hərdən qızarır. Uşaq tez-tez əsnir, əl ayağı şişir. Əhval tez-tez dəyişir, agresiv olur.
Ra ubizgrebs mozart narkotikistvis ekspertebiz qanmartabit
gənclərin narkomaniyaya nə vadar eləyir. Ekspertlər deyirlər ki, hər adamın öz səbəbi var. Əsas səbəblər maraq, kiməsə oxşamaq istəyi, yeknəsəklikdən darıxdırıcı şeylərdən qaçmaq arzusu, boş vaxtın çoxluğu, valideynlərin həddən artıq nəzarətinə ya da əksinə valideynlərin diqqətsizliyinə etiraz eləmək arzusudur. Bir səbəb də odur ki, Gürcüstanda narkotik maddəni çox asan tapmaq olar.
Misitkmit narkotiki sakartveloshi khelmisatsdomia.
Məncə fikrim var, əs gamoycuya am subutexis.
Hər şeyə rəğmən məncə əsas səbəb Gürcüstanda çoxlu subatex preparatının gətirilməsidir. İndi narkomanların çoxu subatexdən istifadə eləyir. Onları əldə etmək çox asandır. İkinci çox istifadə olunan heroindir. Gənclər arasında isə marixuana. Ən pisi də odur ki, gənclərin marixuana ilə münasibəti başqadır. Deyirlər, nə olsun ki, marixuanadır də. Bu ki adamı aslı vəziyyətə salmır. Bilirlər ki, tütün məmulatları ağaclarının hamısı asılılık yaradır. Amma marihuananı niyəsə ora aid eləmirlər.
Marihuana Raçexeba Ramdenime Twistin kartuli show biznesi.
Hətta bu yaxında Gürcü show biznesinin təmsilçiləri marihuanadan istifadənin qanuniləşdirilməsini istədilər. Narkoloqlar bu təklifi qətiyyət elədilər. Dedilər ki, Gürcüstan qanunvericiliyi onsuz da narkomanlara qarşı çox liberaldır. Qanuna görə Gürcüstanda narkoman xəstə adamdır. Qanunun xəstələrə verdiyi bütün hüquqlardan istifadə edə bilər. Dərmanlardan asılı adam anonimliyi saxlanılmaqla müalicə olunmalı, həm də müalicə xərclərini hökumət ödəməlidir. Tanadquma adlı təşkilat həbsxanada narkomaniya ilə mübarizə proqramı reallaşdırır. Proqramın koordinatoru Vaya Karselişvili deyir ki, həbsxanada məhbuslar narkotiklərdən çox istifadə edirlər. Çox nadir hallarda narkotika məhz həbsxanada son qoyurlar. Bölgələrə gələndə Karselişvili deyir ki, narkomanların sayına görə birinci yerdə Tbilisidir.
Sonra Migrilya Azaristandır. Migrilya Abxaziya ilə sərhəddir. Orada qorunmur. Ona görə narkotiklər orada geniş yayılıb. Batumidə isə yəqin liman şəhəri olduğu üçün.
Qanun narkomanların müalicəsi üçün vəsaiti hökumətin ödəməli olduğunu desə də, elə həmin qanunda belə bir maddə var ki, Gürcüstanda iqtisadi durumun ağır, narkomanların sayının çox olmasını nəzərə alaraq, yardım xərci xüsusi dövlət proqramı ilə müəyyən olunmalıdır. Bu proqram isə müalicə və reabilitasiyanı indilik təmin eləyə bilmir. Sitatın sonu.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajıydı. Ermənistanda narkomanların sayı Azərbaycandakılardan da, Gürcüstandakılardan da təxminən 15 dəfə azdır. Bəziləri bunu narkotiklərin bahalığı ilə, bəziləri də Ermənistanın sərhəd ölkələrlə əlaqəsinin məhdudluğu ilə izah edir. Nə qədər məhdud olsa da ekspertlərin fikrincə Ermənistan narkotiklərin tranziti üçün əlverişli ölkədir. Yerevandan Nani Acimyan bu barədə danışıb, reportajı Kəbiran Dilavəri çatdıracaq.
Tımrəmolüçən xəntiri Hayastanın paqas surəkan.
MDB-nin başqa ölkələri ilə müqayisədə Ermənistanda narkomaniya elə ciddi problem deyil. Bunu erməni məmurları da, beynəlxalq ekspertlər də deyirlər. Amma statistika Ermənistanda narkotiklərdən istifadə edənlərin çoxaldığını göstərir. UNESCO-nun məlumatına görə indi Ermənistanda damar daxili narkotiklərdən 4-5 min adam istifadə edir. Amma 2002-ci ilin məlumatında deyilir ki, müxtəlif narkotiklərdən istifadə edənlərin sayı 20 min olub. Bəlkə başqa ölkələrlə müqayisədə bu azdır, amma əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur.
Əlbəttə, deyə bilmərəm ki, artım çoxdur, amma var.
Artur Patosyan belə deyir, BMT-nin narkomaniya ilə mübarizə proqramının Ermənistandakı koordinatoru. Patosyanın sözlərinə görə damar daxili narkotiklərdən istifadə artmayıb. Amma indi Ermənistanda ən çox işlənən birinci narkotik marihuana, ikinci triyəkdir. Heroinlə kokainin yayılmamasına səbəb onların bahalığıdır. Bu narkotiklərin qramı 150-200 dollardır. BMT-nin təmsilçisi Artur Patosyan.
Bir qram laf 100 dollar olsun. Orta təbəqədən olan erməni onu heç ayda bircə dəfə də istifadə edə bilərmi?
UNESCO-nun araşdırmalarına görə Ermənistanda narkomaniya daha çox gənclər arasında yayılıb. Narkomanların 3-də 2-sinin yaşı 34-dən aşağıdır. Ancaq ilk dəfə istifadə edənlərin yaşı indi daha azdır. Ermənistanın narkoloji mərkəzində 60 nəfər müalicə olunur. Keçən il 100 nəfər vardı. Xəstəxanaya düşənlər əsasən damar daxili narkotiklərdən istifadə edənlərdir. Mərkəzin direktoru Petros Semircian belə deyir.
Ancaq bu, damar daxili narkotiklərin yayılması demək deyil. Marihuana, həşiş daha çox gedir. Həmişə deyirlər ki, Ermənistanda narkomaniya elə ciddi problem deyil, düzdür. Amma problem var. Ermənistanda da narkomanlar var.
Ermənistanın coğrafi mövqeyi onun narkotiklərin daşınması üçün mümbit ölkə olmasına imkan verir. Amma sərhədin bağlılığı bu yerdə Ermənistanı xeyir eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin də hesabatında deyilir ki, Ermənistanın iki ölkə ilə əlaqəsinin məhdudluğu onun narkotiklərin daşınması üçün ikinci dərəcəli ölkəyə çevirib. Ancaq UNESCO-nun hesabatında deyilir ki, Ermənistanın qara bazarında heroin, tiryək alveri güclənib. Polis hesab eləyir ki, narkotiklər Ermənistana əsasən İrandan, Türkiyədən gəlir. Həm də Ermənistan tiryakin heroinin Rusiyaya daşınması üçün transit rolunu oynayır. 2005-ci ildə erməni polisi narkomaniya ilə bağlı 458 cinayətin üstünü açıb. Bu da bir il əvvəlkindən 80% çoxdur.
2004-ci həmimat acilə mod 80%
Yerevandan Nani Acimyanın reportajını dinlediniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən, Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü proqramımızda biz dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələrindən danışacağıq. Qurultay martın 16-sında Bakıda keçirildi. Bu tədbirə dünyanın 44 ölkəsindən 600-dən artıq nümayəndə dəvət olunmuşdu. Qurultay iştirakçıları Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının birgə fəaliyyət göstərmələri və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktların dünyaya çatdırılması ilə bağlı sənədlər qəbul elədilər. İran azərbaycanlılarını təmsil edən diaspora fəallarının bəzi çıxışları İranın Azərbaycandakı səfirliyinin etirazına səbəb oldu və səfirlik Azərbaycan xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası verdi. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Dağzadə bu cür çıxışları qurulta iştirakçılarının şəxsi fikirləri kimi qiymətləndirdi və dedi ki, belə fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Əvvəlcə gəlin baxaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar qurultay barədə nə düşünür? Söhbət diaspora fəallarından getmir.
Dünya Azərbaycanı birləşdirməsi məsi ilə bağlı bir qurultaydı. Çox yaxşı bir organizasiyondur. Yəqin ki, amma deyərdim ki, biraz çox da ki, bizim bu burada qalan, xaricdə qalanlar, qalan Azərbaycanlara da bir yaxşı da bir kömək olsun, bir dayaq olsun.
Kamil Yusupov, Norveç.
Yox idi mənim. Nə idi, nə qurultay idi?
Məncə bunun çox böyük əhəmiyyəti var, amma hələ inanmıram ki, həmin hətta bu qurultay vasitəsilə bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlıları əhatə eləmək, onların diqqətini cəlb eləmək mümkün olub.
Sevinç Smit, Amerika.
Bu qurultayın keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Çünki xaricdə Azərbaycanı təmsil edən ictimai təşkilatların öz aralarında əlaqələrin yaradılmasının və davam etdirilməsi üçün belə mütəmadi tədbirlərin keçirilməsi vacibdir. Amma dedim ki, bu daha qısa vaxtlar, yəni bu interval böyük olmasın, 4-5 ildən bir toplantı olmasın, daha az bir zamanda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, yalnız Bakıda yığılıb qalmasın.
Elgün Niftəliyev, Tələbə Avstriya. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultay barədə dedikləridir. Ümumilikdə qurultayın keçirilməsi faktını diaspora fəalları dünya azərbaycanlılarının həyatında müsbət hadisə kimi qiymətləndirirlər, amma qurultayın təşkilindən narazı qalanlar da olub. İndi də gəlin qurultayın işində iştirak eləməyən və qurultayı uzaqdan izləyən diaspora nümayəndələrini dinləyək. Ələskər Siyabov Almaniyada yaşayan siyasi mühacirdir. Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində fəaliyyət göstərən Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyətinin sədridir. Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsini müsbət addım sayır, amma hesab eləyir ki, qurultay dünya azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salıb və dünya azərbaycanlılarının parçalanmasına gətirib.
Çox təəssüflər olsun ki, dünya azərbaycanlılarının bu qurultayı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində dünya azərbaycanlıları həqiqi azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı seçkilik salma adımı kimi də qiymətləndirmiyorlar. Niyə? Ona görə ki, dünya azərbaycanlıların qurultayının məqsədi dil avasitə birbaşa Azərbaycandan xaricdə müxtəlif səbəblər üzərindən köçüb yaşamağa məcbur olan insanları istiqamətləndirmək, onları dövlət siyasəti ilə tanış etmək, onları milli mənafiə ətrafında birləşdirməyə doğru yönətmək məqsədi güdməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, tutaq ki, xaricdə minlərlə həqiqi mənada müxalif təfəkkürlü insanlar da yaşayır. O insanların heç birinə qurultay haqqında nə bir məlumat verildi, nə onların dəvət olunması məsələsi gündəliyə gətirildi. Bu baxımdan yəni qurultayın işini bir növü yarımçıq hesab etməkdə olar. Bu qurultay tam anlamı ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları öz çərçivəsində özünün qoyduğu məqsədlər ətrafında tam birliyinə, birləşməsinə nail ola bilmədi. Birinci qurultay da belə idi.
Bu qurultay hökumətin, Azərbaycan hökumətinin himayəsi ilə keçirildi. Sizcə diasporanın təşkilatlanmasında dövlət nə kimi rol oynamalıdır?
Şübhəsiz ki, diasporanın təşkilatlanmasında və diasporanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsində dövlətin müəyyən rolu var. Olmalıdır daha doğrusu. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Burada məsələn biz Türkiyənin təcrübəsini xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır. Amma şübhəsiz ki, orada səslənən bəzi fikirlər də ki, xaricdə yaşayan Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əməkdaşlığı genişləndirmək məsələləri və s. bunlar da doğrudur. Amma əməli cəhətdən mən sizə inandırıram ki, biz Avropada yaşayırıq. Bu fəaliyyətlərin biz şahidiyik. Əməli cəhətdən həqiqi mənada Türk cəmiyyətləri ilə, Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, əsaslı surətdə yenidən qurulması məsələsi nə çox laqeyd yanaşılır. Qurultayda qurultaya, yəni müəyyən mənada kampaniya xarakterli bir tədbirlər olaraq həyata keçirilir. Gündəlik Azərbaycan devlətinin, Azərbaycanda deməli bu işə rəhbərlik edən xarici yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin gündəlik iş fəaliyyətindən mən hesab edirəm ki, kənar bir proqramdır, kənar bir fəaliyyət. Əlbəttə, ilkin adımları dəyərləndirmək lazımdır. Mən bütövlükdə nə qurultayı, nə də hökumətin bu məsələdə atdığı addımların üstündə tamamilə xətt çəkmək fikrində deyiləm. Hər halda müəyyən fəaliyyət göstərilir. Amma biz istərdik ki, bu fəaliyyət daha geniş olsun, milli mənafiələrə həqiqi mənada xidmət eləsin.
Bu, Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun mövzusu ötən həftə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələridir. Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynov qurultaya dəvət alsa da tədbirin təşkilindən narazıdır və qurultaya getməyib.
5 dəqiq etmədim, ona görə ki, kvotanı belə deyə bölüşdürmək, onun Rusiya Düzən Kongresinə verilmişdi. Mən də 10 nəfərə müraciət elədim, o fəal işdə müavinləri şeylədim, nizyələr siyasını verdim, onlar da götürdülər, tək mənə verdilər nümayəndə olaraq. Mən də ona bir növ imtina elədim, qatılmadım, çünki o işləyən 10 nəfərin, özümcə 5 nəfərini vermək olardı belə. Azərbaycan diasporuna 3 nəfəri biz xahişləmişdik, heç bir nəfər getmədi. Bizim cəmiyyət belə təsirləmə olmadı. Həm böyük cəmiyyətdir Moskvada, ən qədim cəmiyyət üstəlidir. O minlik qəzet çıxardır həftəlik.
Bəs qurultayın işində sizi nə qani elədi və nə qani eləmədi?
Qurultayın elə keçirilməsi, belə deyək faktı, özü məni qani elədi ki, yəni bütün dünyadan azərbaycanlılar yığışdılar, gəldilər. Azərbaycanın problemləri ilə, nailiyyətləri ilə tanış oldular. Yəni Qarabağ probleminin hamının şey olduğunu bir də prezidentin dilindən eşitdilər. Ancaq ki, qani etməyən hallar o idi ki, çox maraqlı bir episod yarandı. Yəni, mən deməzdim ki, Rusiyada, Ukraynada və yaxud da ki, Belarusiyada Azərbaycan diasporu çox güclü işləyir və onların təltif olunması biraz mənə qəribə gəldi. Diasporun fəaliyyətini götürsün ki, yoxdur fəaliyyət. Məsələn, adi Rusiyanı götürsün ki, Rusiyada Azərbaycan diasporu çox şey eləyirlər. Görək ki, Rusiyada Azərbaycan diasporunun 50 dəstəkləyən deputat varmı? Yox. Ona görə də ki, Rusiyada olan Azərbaycan diasporu üçün qənaət bəxş etmək mən hesab etmirəm.
Qurultayda bu lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyindən danışıldı. Sizcə indiki reallıqda Azərbaycan diasporası lobbiçilik aparmağa qadirdimi?
Mən sizə deyim ki, mən başqa respublikalar deyə bilmərəm, başqa ölkələr deyə bilmərəm. Rusiyada buna çox böyük qadirdir. Ancaq nədənsə, ola bilsin ki, Kongresin icra strukturunun işləməməsi, yəni Kongresin rəhbərliyində gözəl izlərlər, imkanlı biznesmenlərimiz var. Onlar bu istiqamətdə bəlkə də nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin o icra strukturunun bu işi bilməməsi mi deyək? Bu istiqamətdə o, yəni adi Kongresin potensialından istifadə etsə, Kongresin prezidenti, icra aparatın rəhbəri, icra strukturu da o üçün belə deyək. Çox şey eləmək olar.
Bu Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Aktay Hüseynovdur. qurultayda iştirak edən Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkdi hesab edir ki, qurultay Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasına təkan verəcək.
Qurultayın çox möhtəşəm keçməsi, dünya Azərbaycanlarının bir araya gəlməsi və Azərbaycan dövlətinin buna rəhbərlik etməsi bunu göstərir ki, Azərbaycan dövləti həddən artıq qüdrətlidir və edə bilir ki, yüzlərcə soydaşını dünyanın müxtəlif ölkələrindən açığa toplayıb dünyaya mətəb versin.
Sizcə birinci qurultayın diaspora qarşısında qoyduğu vəzifələr reallaşdı mı və bu qurultaydan sonra diasporanın təşkilatlanmasında tərəqqi olacaq mı?
Keçən qurultayla hesablayanda diaspor təşkilatlarında bayağı inkişaf olmuş. O cümlədən bizim öz təşkilatımız Dünya Azərbaycanlar Konqresi o keçmişdən bu yana həddən artıq inkişaf etmişdir. Mən diqqətimi çəkən daha yeni təşkilatlar bu qurultayda iştirak etmişdilər. Bu göstərir ki, Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir. Demək olar ki, lobçiləyə doğru gedir. Bu da bir başarıdır. Amma təbii ki, bundan daha da artıq çalışmalıyıq.
Bəzi diaspora nümayəndələri, diaspora fəalları xaricdə hesab edirlər ki, bu qurultay ayrı seçkilik saldı Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıları arasında. Siz buna necə baxırsınız?
Valla bu, bütün qurultaylarda belə məsələlər qabağa gəlir. Gönül istəyir ki, hamı oraya dəvət olsun, amma imkanı olmur. Buna görə ki, bəzi problemlər var, bəzi limitlər var. Yəni, odur. Mən həddən artıq diqqət edirdim, o dostlarımız ki, fəaldılar. Çalışqandılar, onlar dəvət olmuşdur. Bəziləri əlbəttə ki, qələmdən düşmüş, dəvət olunmamışlar. Buna diqqət etmək gərəkir. Bizim öz dostlarımızdan, yəni DAK-ın tərkibində olan dostlarımızdan da bir neçə nəfəsi narazı qalmışdır. Amma bu ciddidir, bu bilə-bilə yox, bu texniki imkansızlıqlardan qabağa gəlmişdir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkdi. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa Ölkələri üzrə Şöbə Müdiri Tahir Hacıyev deyir ki, qurultayın dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salması barədə deyilənlər əsassızdır.
2001-ci ildə keçirilən qurultaydan sonra və Dövlət Komitəsinin 2002-ci ildə yaranmış Dövlət Komitəsindən sonra dünyada bu diaspora təşkilatının təşkilatılmasında bir aktivlik var idi. Və bu müddətdə bir xeyli təşkilat yaranmışdı Dövlət Komitəsi fəaliyyətə başlayandan sonra. Və bu gündə keçirilən bu ikinci qurultay bir daha göstərdi ki, insanların bir-birinə təması, insanların bir-birindən münasibəti hiss olundu ki, bu vaxt təşkilatlanmasına bu daha bir təkan verəcəkdir.
Siz deyirsiniz ki, bu birinci qurultaydan sonra çoxlu təşkilatlar yarandı. Amma bu təşkilatların fəaliyyətini effektiv saymaq olarmı?
Mən bu suala konkret yəni cavab deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, birinci qurultaydan sonra, Dövlət Komitəsi yaranandan sonra Avropa Azərbaycanlar Konqresi kimi böyük bir təşkilat yarandı və bu təşkilat, bir çox təşkilatlar yarandı və bu da dövlətlərin hamısına yarandı. Ancaq bu demək deyil ki, bütün təşkilatlar hamısı aktivdir. Məyən, bu, məsələn, normal biz qəbul edirik. Məyən bir dövr üçün, məyən təşkilatlar görürsən, aktiv olurlar. Məyən dövrdən sonra bir balaca pasivlik gəlir. Başqa bir təşkilat aktivlik göstərir. Məsələn, sizə deyək ki, Xocalı soyqırımını müqayisə eləmişik, biz analiz eləmişik. Axır 4-5 ildən müqayisədə ən aktivi, yəni bu 2006-cı ildə keçirilən Xocalı hadisələrlə bağlı tədbirləridir.
Tahir bəy, bəzi diaspora fəalları deyirlər ki, bu qurultay dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik saldı. Yəni, bəzi müxalifət fikirli adamlar kim ki cəmiyyətlərdə birləş, onlar incik qalıblar ki, onları dəvət eləməyiblər bu qurultaya. Yəni, bu barədə
mən deməzdim ki, ayrı seçkilik yaranıbdır. Bunu mən hiss eləmirəm. Yəni, qurultayla tədbir edir. Yəni, bu ayrı seçkilik mən hiss eləmirəm.
Amma hansı prinsiplə bu cəmiyyət sədrləri dəvət olunurdu bu qurultaya?
Bunlar aktiv fəaliyyət göstərən təşkilatlardır. Bunlar dəvət olundular. Bunlar öz nümayəndələrin göndərdilər qurultaya.
Bir məsələ də var ki, məsələn, bu qurultayda İran-Azərbaycanlılarının problemləri, bu Qarabağ məsələsi, Türk icmaları ilə birgə fəaliyyət barədə danışıldı. Amma bu xarici ölkələrdə, MDB ölkələrində, Rusiyada, həm də Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi, onların iş şəraiti ilə bağlı nəsə qurultayda belə xüsusi yer bu məsələ almadı.
Bizim həmişə bir prinsipimiz olub,
hər bir diaspora nümayəndəsi Azərbaycan icması yaşadıkları ölkənin qanunlarına hörmət eləməlidirlər və o qanunları dərindən öyrənməlidirlər və onlara riayət eləməlidirlər. Yəni bizim prinsiplərimiz budur. Həmişə biz bunu tövsiyə edirik öz diaspora nümayəndələrimizə, icmalara, Azərbaycan icmalarına. Mən əgər o ölkələrdə qanun riayət edən insanlar və qanunla tabi olan insanlar bu problemlərlə üzləşmir.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Tahir Hacıyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə Globusda yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.